Geroago ere itzeingo dugu beste talde kirol batetaz, arraunaz, jakina. Eta hauen egoera nola aldatu den baia talde guztietan. Gero jakingo dugu zehatz-mehatz bakoitzaren egoera eta erabakitakoak zeintzuk diren. Baina kasoia gehienetan, orain bozalarien antza pixka batera izan dezaketela esan dezakegu. Bozalariak hainbatetan bere prestakuntza saioak bakar-bakarrik egin behar bai ditu, goizetan korrigitea, guantea izpilua dala, eta hainbat teknika landu behar diren momentuan. Hori bai, guanteak eta egiten direnean, metro erdi, baina gutxiagoko distantzia egoten dela ere onartu, aitortu behar dugu. Zergatik ari garen boxeoa hitz egiten? Atzo gauean, lehen boxeo profesionalean eginiko Euskadiko txapelketa antolatu baizuten, jokatu behar baizen Urdulizen, eta bertan Diego Baltierra eta Ibon Larrinaga lagunak boxeatu behar zuten. Ni neu ere uste dut tartean egon behar nitzela, baina egoera den modukoa izanik bertan bera geratu zen atzoko hau ere, eta hortxe dugu protagonista izan behar zuen Larrinaga jauna. Ibon, arratzaldeon, ongi etorri.
Bueno,
Ibon, kontaiguzu, nola, alde batetik, nola iriste zinen, olako zita batetara, irailetik uste dut, bai zu eta bai bera, boseatu gabe zeundetela, ez da?
Bai, ni aukera bat atrezitzen abenduan, eta gero bertan beran geratu zitean be, eta hori, irailetik boseatu barik, neraman, pues, prestaketa bat osoa, normalean 8-12 azteko ez duten da, eta nera baina 12 azte, buru belarri borrokorretan pentsatzen, eta pues, pisaketa baino bi egun lehenago, oza, borroka baino hiru egun lehenago, pues, azken enteratu ginen, ez genuela borrokatuko.
Bai, azken finean, beste kirol guztietan hartutako erabakia, ez dakit alde batetik lasai egoteko, eta ez dela horren kezkagarria, baina bestalde batetik hartzen diren erabakiak eta politikariek hartu dituzten, eta bueno, eta arduradunek hartu dituzten erabakiak ikusita, zertxo bait gehiago kezkatzeko arrazoiren bat egon ditekelaren zentzua ere hartzen diogu. Zu nola zeunden fiziko aldetik, ondo iriste zinen, gogotxu, Diego Baltierra ezagutzen duzu, azken finean hemen gobosalaria dalako bera ere, eta pixu aldetik ere, ze hor uste dut, frogatxo batzuk egiten aritu zarela, eta oraindik ez duzula argi ze pixutan jarraituko duzun zure karrera, ez da?
Bai, ni idea neukan, superluman jarraitza, gero ezakit, lumara jaitziko nahi zen, baina, bueno, superluman bintzat egiteko idea neukan, baina ezkin izugutenean borroka hau, harinean egiteko esan ziguten.
Kilotxo desente gehiago dira, eh?
Bai, ingo genuen harinean, baina irroi kilotan. Harinearen limitea ezakit irroi eta kilotan dagoen, eta hau ingo genuen irroi kilotan.
Irurogeita bat eta piko.
Bai, eta baietzen nuen, nire burua ikusten nuen irabazteko moduan eta onartu egin nuen.
Eta nola sentitzen zinen entrenatzen eta, Ibon, pixu honekin? Ez dakit, noizbait lehiatu duzu olako pixuan? Jendearentzako agian ez da, bi irukiloko aldea ez da horren handia boxean bada, eta gehien bat pixu txikietan.
Bai, egizan amaterren borrokatu izan dudala 60, 64 eta 67 kilotan.
Osa, welterrean?
Bai, eta, ni futbolatik nintorren, eta, pues, hankak potolotzak nituen, eta bueno, gero azten zara boxeatzen, azten zara argaltzen, eta...
Olako konturik enazula kontatu zen irrukbitik netorren, eta pentsatu, zen olako zango eta isterrak.
Amater maian borrokatu izan dut kilo ezberdinetan. Eta horrengoan ondo sentitzen nintzen, hobeto 49 kilo da, mea, bueno, 20 kilotan ondo nintzateke be.
Nabaritzen zenun sako egiteko garailean, eta beste sendotasun hori ukabiletan?
Bai. Askoz, senduago, fuerteago, eta...
Esku astunagoak alegia.
Bai, eta, bueno, abiadura jarretzen nuen izaten, eta egia da prestaketa bat egitea ondo jaten dozun bitartean eskertzen dela eta entrenamenduetan apur bageago man dezakezula, ez?
Bai.
Porque askotan zaude hor neurriak mantentzen eta altzen zera entrenamenduetara apur bat nekatuta.
Bai, fundituta. Fundituta eta gogorik gabe eta hor beste borroka bat ere heldu behar zaio eguneroko lan horrei heltzeko. Ba, aipatu dugu zure aurkaria ere badakigu gogotsu zegoela, gainera ba bueno, Urdulizen izan da oraindik eta gehiago eta lehen Euskadiko txapelketa gainera, gozio profesionalean, ba horrek ere badu bere pisu berezia, ez da?
Bai, onginen aurkezpena egiten eta esan zigutenan ba hori Euskadiko lehenengo txapelketa profesionala zala eta historia parte izatea pues gogotsu biak eta espero genuen bueno eta espero dugu hemendik aurrera txapelketa gehiago egotea pisu ezberdinetan boxeo nesken boxeoan bebai espero dugu hau aurrera jatea, ideia hau aurrera jatea, eta ni gustatuko litzake lehenengo izatea, eta lehenengo herriko hori etxea eramatea. Espero dugu etorkizunean hemendik laizterra
bai, egitea. Guzti hau argitzen denean, eta berriro ere guzkia ikusten dugunean, ez da?
Bai.
Ze gainera, beste kiroletan bezala, hasieran ere aipatu dugu, baina boxeoan, ba, hainbat ekintza bazeuden prestatuak, esaterako hilabete honen martxoaren 28an, Jon Miguezek ere boxeatu behar zuen John Dixonen aurka, baita ekainaren 6an, Andoni Gagok Europako txapelketa defendatu behar zuen, Gavin McCrownellen aurka, eta beste belada txikiagoak ere bazeuden, momentu hontan Euskal Herrian boxeoa, ez dakit puri-purian esan diteken, baina oso sasoionean eta egoera honean dago, eta jakina, beste kirolekin eta beste lurraldetan gertatu bezala, dena bertan bera geratu zaigu. Eta galdera hori xebera da, Ibon, eta nola eramaten du egunero, eta egunean behin baina gehiagotan bere burua prestatzen aritzen den goimaiako kirolari batek, olako egoera, eta olako baldintzei aurre egin beharra.
Ba, arduratuta, porque jarraitu behar duzu sasoia mantentzen, korrika egiten, zu bakarrik noski, gero pues, zakoa jotzen, ez dakit zelan egingo dugun, gimnazioan ordu ezberdinetan entrateko dugun, edo bata
bai, eta,
bestetik urrun, ez
eta zuk, barkatu Ibon, zuk entrenatu izango duzu agian, gimnazio pribatu batuan zaudelako, ze areto municipaletan, udaletxeen menpeeta dauden aretoetan eta gimnazioetan, ez da itxi egiten dira, eta ez da inolako aktibidaderik.
Hoi da, gu gazenean gimnazio pribatuetan, pues gure etxe izango litz bezala hartzen dugulako eta neurri batzuk hartu ditzakegulako baina hori da gimnasio publikoetan eta entratzen duten pertsonek ba ez dakit etxean zer egin ahal izango duten.
Bai, ala moduz, ba besteok gabilen moduan. Beharra baldin baduzu, nik badut errenderien lokaltxo bat, eta bertan badut sako desente bat, ergometroa baita ere, beharra izan ezkeo, abisatu, eta arazori gabe giltza emango nizuke. Metro eta erdiko tartea usteko.
Ba, aterrazan saku bat, eta, bueno sokasaltan egon aiteke.
Bai, moldatzen gara sokasaltuan, ez da?
Bai.
Bueno, baina, elbururi gabe, obeintzat jakin gabe, garbi, noiz berriro ere antolatu izango den, eta noiz borrokatu izango duzun, ba, zaindu beharreko, kasontan gutxiago, aipatu dugu pisuarekin, ba, malgutasun handiagoa duzulako, baina egoera ez du bat ere erosoa izan behar, ez da? Zure gorputza zaindu beharra, pisu batean sartu beharra, jakin gabe noiz boxeatuko duzun? Ez da?
Ez da bat ere erosoa, porque ez dakizu pues hori, batzutan eman alditu zuen privilegioak eta hartu tarta zatitxo bat, edo jarritu behar duzu brokoliarekin. Ez dakit, da, pues, orain arte bizi zen ez dugun egoera bat da, eta bizitza moldatu beharko gara.
Bai, bai, derrigorrez bai boseoa egiten duzuenok, jarraitzen dugunok, tartean gabiltzanok, ze nirea ere atzo zure konbatea epaitu behar nuen, eta gaur Espainiako txapelketa bat, Miranda de Bron, bai. Bertan bera ere geratutako beste bat, eta munduan zehar ere, hainbat eta hainbat boxeo ekitaldi bertan bera geratu dira, beste kiroletakoak geratu diren moduan, baina gu orain boxeoa hitz egiten ari gara.
Ba, bai, eta ez bakarrik alde, ose, kirola alde hori, baizik, eta alde ekonomikoa, ez?
Gu, bai, noski.
Bueno, eta zuek izu, paitzen edo borrokatzen ez badu, goz dugu kobratzen, eta, klaro, ba, hor da namaz un prestaketa guztia, koste bat izan duena, zekite, zelan egin godugun.
Bai, bai, baina beste buru uste bat ere badala ere, argi dago. Bueno, ba, espero dezagun, Ibon, guzti hau alik eta azkarren argitzea, ez bakarrik boxeoaren osasunerako eta zuen onerako, baizik eta ba, beste guztion oberako, eta
bagertu-gertutik
jarraituko ditugu, Ibon, ea sorte pixka bat daukasun, eta oraindik ere lehen Euskadiko txapelketa egiteko posibilitate hori aurrera eramaten duzun, baina agurtu baino lehen, eta dira batean bada ere. Horren dela oso egun gutxi, Tyson Fury eta Wilderren arteko konbate zoragarri ni behintzat asko postu nitzana. Horretaz gozatu alizan genuen, baina oraindik ere hautzak arrotzen dabiltza, gehien bat Furyren zaletuak, guanteekin, ez dakize trampa egin ote zuen, eta atera dituzten imaginak lehen konbatekoak dira, jantzita zeraman txaketa ikusgarri horren pixuak asko nekatu zuela bat eta beste. Zuk nola ikusi zenun eta ze irakurketa egiten duzu konbate horren inguruan?
Ba, baitu, ni konbate aurretik Jon Altunarekin hitz egiten, esan nion nik espero nuela Tyson Fury irabaztea, baina berdina pentsatzen nuen Luis Ortizekin eta pisurean zen bi borroketan. Eta alare borrokanetan oso argi ikusi nuen Tyson Fury eta bere boxeoa garaitu zutela Wilderren ba hori bolea txosnera hoiek eta oso argi irabazi zuela. Eta hirugarren bat egiten bada ez dutu leustailerako izango dela argi irabaziko duela berriz.
Boxeoak irabazi zuela. Hori da nik egiten dudan irakurketa. Benetako boxeolari batek, ze bueno, gero bere berezitasunak eta bere bitxikeriak izango ditu, kantatzea da, ez dakiz, izan zituen lehen arazo beste desberdin batzuk, baina benetako boxeolaria da eta boxeoa erabiliz lortu zuen tipo ikaragarri indartsu eta arriskutsu bat irabaztea, gainditzea eta nik uste dut alde hortatik irabazten atera dela boxeo eta asko posten naiz, ba biok bat egitea horrekin. Ba, Ibon, beti bezala placer bat izan da, animo eta ea guztiak ahalik eta azkarren bideratzen diren.
Mi esker, Manu.
Besarka daundi bat.